Ndugu msikilizaji, kwa kuungana nasi kwenye kipindi hiki cha neno. Moyo wako najua watazamia kubarikiwa sawa na kusudi la Mungu lilivyo kwa ajili yako siku ya leo. Karibu, mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atahudumu kutoka kwenye sura ya 3 aya ya 5 hadi 23 ya kitabu hiki cha Warumi. Neno.
Furaha yangu kujumuika nawe tena wakati huu ili tujifunze neno la Bwana kwa pamoja. Iwapo kuna baraka aliyopokea mwanadamu katika maisha haya, ni hili neno la Mungu. Na kwa hayo, hebu tugeukie neno hili kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Warumi, nalo somo letu likiwa kwenye sura ya 3, tukianzia aya ya 5 hadi aya ya 23. Katika sura hii, Mtume Paulo atujulisha kuhusu haki apatayo mwanadamu kutoka kwa Mungu. Kwenye aya ya 5, hivi ndivyo neno latuambia: lakini ikiwa udhalimu wetu waidhibitisha haki ya Mungu, tuseme nini? Je, Mungu ni dhalimu aletaye ghadhabu? Nasema kwa jinsi ya kibinadamu. Kwa hoja potovu, msikilizaji wangu, yaweza kujadiliwa kwamba kwa kuwa kutokuamini kwa taifa lile, yani Israeli, liliweka wazi uaminifu wa Mungu, basi Mungu hafai kuhukumu watu wale kwa hilo lililomletea utukufu zaidi. Hoja hii ndiyo ilimfanya Paulo kupingwa sana alipohubiri kuhusu neema ya Mungu. Wazo hilo huwa kwamba kwa kuwa dhambi yamtukuza Mungu, basi haifai amhukumu mwenye dhambi. Mawazo kama haya, ndugu msikilizaji, yaliwafanya wengine kujipatia uhuru wa kutenda dhambi. Hao Paulo atawashughulikia kwenye sura ya 6 ya kitabu hiki. Lugha aliyotumia Paulo kuuliza swali hilo ya lazimu jibu la kukanusha. Aandika kwa mtazamio wa mwanadamu aliye na upungufu na mipaka. Paulo auliza iwapo udhalimu wa mwanadamu ndio wadhihirisha uaminifu wa Mungu katika neema yake. Na ikiwa hivyo, je, Mungu ana haki ya kuhukumu mtu mdhalimu? Hili alilokuwa akiuliza liliwafanya walioishi wakati wake kujua kwamba mahubiri yake yalihusu wokovu kwa neema ya Mungu. Kisha tunapogeukia aya ya 6, neno hili la Bwana laendelea kutuambia hivi: hasha, kwa maana hapo Mungu atawezaje kuhukumu ulimwengu? Iwapo Mungu hana haki ya kutuhukumu kwa kuwa dhambi zetu zadhihirisha neema yake, basi Mungu hana haki ya kumhukumu awaye yote. Hii ni kwa kuwa hilo pia ladhihirisha neema ya Mungu. Jibu la Paulo katika sehemu hii yasisitiza kwa kukanusha lolote liletalo wazo kuwa Mungu ni dhalimu. Hoja iliyoko kwenye aya hii ni kwamba iwapo dhambi yamtukuza Mungu na kuendeleza neema yake, basi ndivyo kila tendo la udhalimu litakavyokuwa. Kwa hivyo haiwezekani Mungu kuhukumu ulimwengu. Itambidi kuacha kiti chake cha enzi kama hakimu mkuu wa ulimwengu wote. Ila katika yote mwanadamu afahamu kuwa ni lazima ahukumiwe. Hilo ni jambo lililoko katika nafsi zetu, kwa kuwa Mungu ndiye ameweka hilo humo. Neno kwenye aya ya 7 latujulisha yafuatayo: lakini ikiwa kweli ya Mungu imezidi kudhihirisha utukufu wake kwa sababu ya uongo wangu, mbona mimi ningali na hukumiwa kuwa ni mwenye dhambi? Tukiwa bado kwenye hoja ya kupotoa, aya hii yatuonyesha kwamba kila mtu aweza kudai asihukumiwe kwa kuwa dhambi yake yaendeleza utukufu wa Mungu. Kwa nini tusiseme kama tulivyosingiziwa na kama wengine wanavyokaza kusema ya kwamba twasema hivyo na tufanye mabaya ili yaje mema, ambao kuhukumiwa kwao kuna haki. Katika aya hii ya 8, mtume Paulo amalizia mjadala wake kuhusu dhambi na utukufu wa Mungu. Kuna watu waliosingizia mitume kwamba wahubiri kuwa watu waweza kutenda mabaya ili mema yaje. Huu ulikuwa upuzi, kwani Paulo mwenyewe ndiye alihubiri kuwa Mungu atahukumu wenye dhambi. Kama vile dhambi ipo, ndivyo uhakika wa hukumu ulivyo. Na kwa sababu hiyo, mtume Paulo amalizia sehemu hii kuhusu dhambi na hukumu itakayokuja juu ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu atakayehepa hukumu yake Mungu, maana wote watasimama mbele zake Mungu na kila mmoja kutoa hesabu zake. Haijalishi una ni msikilizaji, kweli ndiyo hii, wewe ni mwenye hatia mbele za Mungu na hukumu yake ni lazima utaipokea. Kuna mashtaka 14 juu ya mwanadamu. 6 ni mbele ya hakimu na 8 mbele ya huyo tabibu mkuu anayetuona jinsi tulivyo wagonjwa. Hii ni kama vile twapata kwenye aya ya 9 inayosema hivi: ni nani basi tu bora kuliko wengine? La, hata kidogo. Kwa maana tumekwisha kuwashitaki Wayahudi na Wayunani ya kwamba pia wamekuwa chini ya dhambi. Anachonena Paulo hapa ni kuendelea kutufahamisha jinsi mwanadamu alivyo mwenye dhambi. Haijalishi watoka wapi katika ulimwengu huu, mradi u mwanadamu, wewe ni mwenye dhambi. Uwe maskini au tajiri, u mwenye dhambi. Ni muhimu sana ndugu msikilizaji, ufahamu jinsi gani mwanadamu alivyo mtenda dhambi. Ushahidi kwa mwanadamu ni mwenye dhambi ni katika matendo yake. Hilo ni jambo la kwanza. Pili, mwanadamu ni mtenda dhambi katika asili. Na kisha jambo la tatu ni kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi kwa sababu ya alilolitenda Adamu, kama vile tutaona baadaye. Nalo jambo la nne ni kwamba jamii yote ya mwanadamu ii katika utumwa wa dhambi. Kwa lugha nyingine, mwanadamu akitaka kutenda lolote lililo rahisi kwake kutenda ni dhambi. Tunapogeukia aya ya 10, hivi ndivyo neno latuambia: kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Je, hili tunalolisoma hapa ina maana ya nini kusema kuwa hakuna mwenye haki hata mmoja? Hii ina maana ya kuwa hakuna aliye mwenye adili au mnyofu. Lakini unyofu huo wahusiana na nani, na tena wahusiana na nini? Uhusiano huo wa haki wahusu kuwa na haki mbele ya Mungu. Kufanyika haki mbele za Mungu ni tofauti na kuwa na haki mbele ya mwanadamu. Utofauti unapokuwepo kati ya mtu na mwenzie, kuna uwezekano kila mmoja wao awe mkosaji au mwenziwe. Ila kuna kawaida ya kuafikiana. Kwa habari ya Mungu, ni lazima kupatana naye kwa msingi wa masharti yake, yani hakuna njia ya kuigiza na Mungu. Wokovu aliyoutoa ni lazima uupokee kwa jinsi alivyoweka au ukose kuupokea. Hakuna hata mmoja anayelazimishwa kuokoka au kumwamini Kristo kuwa ndiye mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu. Ukikosa kuamini, kumbuka kwamba watumia jua ya Mungu, hewa yake na kuishi katika ulimwengu wake. Kwa hivyo ni mpango na taratibu yake ndiyo wafaa kufuata na si vinginevyo. Mwanadamu ni mwenye dhambi, lakini Mungu kwa wema na pendo lake ataka kukuokoa kwa masharti yake. Mimi nimepokea sharti la Mungu la kuniokoa na kunifanya kupokea haki hiyo itokayo kwake. Mwanadamu hana njia nyingine ya kuokolewa isipokuwa hiyo ambayo Mungu ameitoa. Hebu tuendelee kuona hali ya mwanadamu kama vile neno hili linavyotuambia kwenye aya ya 11. Neno la Mungu lasema hivi: hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Kwa lugha nyingine msikilizaji, andiko hili lasema kwamba hakuna hata mmoja anayefanya kulingana na maarifa aliyo nayo. Zaidi, hakuna anayemtafuta Mungu. Mungu amefichika kwa wengi, ila si kwamba Mungu hajajidhihirisha kwa mwanadamu, maana kwa vyote vinavyoonekana, Mungu amejidhihirisha na kujifunua kwetu, na hasa katika mwana wake Yesu Kristo, sawa na vile tunavyosoma katika vitabu vya Injili, pamoja na kitabu cha Waebrania, sura ya kwanza mstari huo, wa kwanza hadi mstari wa nne. Pamoja na hili ninalokuambia, ni lile ambalo mtume Paulo anena kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 17 mstari wa 30, unaosema hivi: basi zamani zile za ujinga, Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote kila mahali watubu. Mungu, kwa mujibu wa maandiko haya, tuona kwamba hapuuzilii dhambi, bali amwagiza mwanadamu atubu. Hii ni kusema kwamba Mungu ametoa wokovu kwa ajili ya mwanadamu kwa kuwa hilo ndilo hitaji lake. Naam, kuna kila aina ya dini ulimwenguni, lakini kweli ni hii, hakuna amtafutaye Mungu. Nayo aya ya 12 yasema hivi: wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Rafiki, mwanadamu alikuwa na ufahamu wa Mungu mmoja, lakini wote wamepotoka, ndiposa waona dhana nyingi kumhusu Mungu. Hili ndilo shtaka la Mungu juu ya mwanadamu. Na kwa sababu ya upotevu huu, mwanadamu ameoza, ndiyo, ameoza kabisa. Jinsi chungwa lililooza lisilo jema kwa lolote lile, ndivyo mwanadamu alivyo katika upotovu wake. Hilo ndilo mhukumu wa ulimwengu huu asema. Kuna shtaka lingine, nalo ni kwamba hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Mwanadamu kama kikundi cha wasafiri ambao hawana kiongozi, kila mmoja amegeukia njia yake. Hakuna awezaye kumsaidia mwenzie. Kuhusu viongozi wa kidini, wakati ule wa Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba wao ni vipofu wanaoongoza vipofu. Soma hayo kwenye Injili ya Mathayo sura ya 15 mstari wa 14. Hiyo ni hukumu kutoka kwa mhukumu wa ulimwengu wote kutuhusu kila mmoja wetu. Kisha kwenye aya ya 13, hivi ndivyo neno latuambia: kolao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira ii chini ya midomo yao. Hili ni neno kutoka kwa tabibu mkuu. Mungu anapotutazama, kile aonacho ni watu ambao vinywa vyao na koo zao ni kaburi wazi. Kaburi wazi, msikilizaji, ni neno linalozungumzia kuhusu uharibifu uliomo. Je, umewahi kunusa harufu ya mwili wa mwanadamu aliyeoza? Hivyo ndivyo tulivyo kama wanadamu. Isitoshe, Mungu asema kuwa ndimi zetu zimejaa hila, tena sumu ya fira ii chini ya midomo yetu. Bila shaka, hili ni jambo ufahamulo na li miongoni mwetu. Usishangae ni kuambiapo kwamba katika ulimwengu hakuna sumu iliyo kali sana kuliko hiyo iliyo katika kinywa cha mwanadamu. Ulimi kiungo kidogo, matatizo yake, msikilizaji, ni makubwa. Kwa huwa waweza kuharibu sifa ya awaye yote. Masengenyo ni kati ya kama hayo, kama vile wengi hupenda kufanya. Je, wahusika na kama hayo? Iwapo wahusika, basi ulimi wako una sumu ya fira. Isitoshe, hebu sikia hili lililoko kwenye aya ya 14. Neno la Bwana latuambia hivi: vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Jamani, hilo ndilo jambo la nne na shtaka la nne juu ya mwanadamu. Katika kinywa cha mwanadamu kuna laana na hila. Lugha iliyoko katika sehemu nyingi mara nyingi imejaa maneno maovu yenye kuchukiza. Iwapo hauamini hili, basi tazama mara mtu anapopigwa kinywani. Aya ya 15 nayo yasema haya: miguu yao ina mbio kumwaga damu. Hili tulisomalo hapa tulipata kwa urefu na maelezo zaidi kwenye sura ya 59 kwenye kile kitabu cha nabii Isaya mstari wa 7 unaosema hivi: miguu yao hukimbilia mabaya, nao hufanya haraka kumwaga damu isiyo na hatia. Mawazo yao ni mawazo ya uovu, ukiwa na uharibifu zaonekana katika njia kuu zao. Unapofikiria habari ya kumwaga damu isiyo na hatia, msikilizaji, hilo si jambo lililotendeka miaka iliyopita, ni jambo linaloendelea miongoni mwa wanadamu hata sasa hivi. Mungu atusaidie wanadamu, maana huenda tutajimaliza sisi wenyewe. Hebu tuone zaidi hilo lililoko kwenye aya ya 16 inayosema haya: uharibifu na mashaka yamo njiani mwao. Sawa na maandiko haya, daima anachoacha mwanadamu ni uharibifu na mashaka. Tembea katika nchi nyingi nawe utayaona haya. Isitoshe, haya atendayo mwanadamu si dhidi ya wanadamu tu, bali hata kwa mazingira. Mwanadamu hauna wokovu isipokuwa katika Mungu aliyekuumba. Sikiliza hili lililoko kwenye aya ya 17: wala njia ya amani hawakuijua. Je, utaniambia kwamba hili si ndilo twaliona ulimwenguni? Njia ya amani mwanadamu haijui, maana amani haipo katika moyo wake. Pia mwanadamu amezungumza sana kuhusu amani, lakini hakuna lolote walilofikia. Hakuna amani katika ulimwengu, maana Mungu amesema kuwa mwovu hana wala hawezi kupata amani. Hebu tazama aya ya 18 inayosema haya: kumcha Mungu hakupo machoni pao. Kwa maneno haya ni kana kwamba Paulo ajumulisha hali ya mwanadamu katika dhambi. Kumcha Bwana hakupo machoni petu. Ni vyema zaidi kusema kwamba mwanadamu aishi kana kwamba Mungu hayupo. Nayo aya ya 19 yasema haya: basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Rafiki yangu, hakuna njia ya mwanadamu kupata haki, wala si kwa kutii sheria zile za Musa. Sheria haiwezi kumsaidia mwanadamu wala kumuinua. Kufuatia sheria ili upate haki ni sawa na mtu arukaye kutoka kwa ndege na badala ya kuwa na mwavuli aruka na mfuko wa simiti mgongoni. Sheria ya mhukumu mwanadamu, nayo hukumu hiyo ni mauti. Kwa hivyo wewe unayetegemea sheria au matendo yako mema, hiyo ndiyo hali yako. Nayo aya ya 20 yasema hivi: kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Hili tulisomalo kwenye aya hii ni jambo muhimu sana, hasa kwa kila mmoja anayefikiri kwamba aweza kupokea haki kwa kutii sheria zile. Neno ni wazi ya kuwa kwa matendo ya sheria hakuna awezaye kuhesabiwa haki, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Baada ya kuona hayo, sasa mtume Paulo ageukia habari njema za wokovu wetu. Hii ni kuhusu haki awezaye kupata mwanadamu kutoka kwa Mungu, kama vile twasoma kwenye aya ya 21 inayosema hivi: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na torati na manabii. Je, haki hii anayonena Paulo ni ipi? Haki hii, ndugu msikilizaji, ni ile itokayo kwa Mungu. Kristo ndiye amefanyika kuwa haki yetu. Hili ni kwa msingi wa lile tulipatalo kwenye sura ya kwanza, mstari wa 30 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hivi ndivyo neno lasema: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Tena kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 21 twapata maneno haya: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ndugu msikilizaji, ni muhimu ufahamu hili, kuwa ni Mungu tu ndiye atoa haki hiyo na kumpa mwanadamu. Hii ndiyo haki inayodhihirika pasipo sheria, nayo yatoka kwa Mungu. Haki hii haiwezekani kuipokea kwa njia nyingineyo. Elewa hili, sheria kama ilivyo haiwezi kukuokoa, wala wewe mwenyewe huwezi kufikia matakwa ya sheria. Mungu hakubali lenye kasoro, nawe huwezi kuwa mkamilifu. Wafaa kupokea haki hii kwa kuwa manabii na sheria washuhudia haki hii. Mfano wa hili nitakuuliza usome kwenye sura ya 53 mstari wa 6 na huo wa 10 kwenye kitabu cha nabii Isaya. Aya ya 22 na 23 neno hili la Mungu latuambia hivi: ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Rafiki msikilizaji, iwapo wahitaji kupokea haki ya Mungu, basi ni kwa imani katika Kristo Yesu. Pasipo ya kuamini, elewa kwamba umepotea kabisa na hakuna lolote linaloweza kukusaidia upate haki yake Mwenyezi Mungu. Wakati ule wa sheria, Mungu aliwataka wanadamu watende haki, lakini wakati huu wa neema, Mungu awapa haki itokayo kwake mara wanapomwamini Yesu Kristo. Hakika yote anayotaka Mungu kutoka kwa mwanadamu, nayo ndiyo aipokea, ni yale ayatoayo mwenyewe. Haki wanaopokea wanadamu kutoka kwa Mungu si hilo walifanyialo kazi, bali ni kwa imani tu, yani kumwamini Mungu kwa yote aliyonena kumhusu Bwana Yesu Kristo, na pia yote aliyotenda Kristo pale msalabani. Kuna hao wanafunzi waliomuuliza Yesu kwamba wafanye nini ili watende kazi za Mungu. Yesu aliwajibu na kuambia kwamba kazi ya Mungu ni kuamini huyo aliyemtuma. Soma hayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 28 na 29. Imani hiyo si tendo lako, bali ni kipawa cha Mungu. Mtumishi wa Mungu Spurgeon alisema kwamba si tumaini lako ndilo la kuokoa, bali ni Kristo. Wala si furaha iliyo katika Kristo ndiyo yatuokoa, bali ni Kristo. Si imani ndio ya kuokoa, ijapokuwa ni chombo kilichotumika. Ni damu na asili yake Kristo, na yote aliyotutendea pale msalabani ndiyo yatuokoa. Je, umemwamini Kristo? Umepokea haki inayoshuhudiwa na sheria na manabii? Haki hiyo ii katika Kristo Yesu, naye aitoa kwa awaye yote aminie. Na kama vile wafahamu, iwapo kuna mtu aliyefuata haki ya sheria ni mtume Paulo. Lakini hebu sikia maneno haya aliyoyasema kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3, tunaposoma kwenye aya ya 4 na kuendelea. Neno la Mungu lasema hivi: walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi. Nalitahiriwa siku ya 8, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benyamini, Mwebrania wa Waebrania, kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo haki unayohitaji maishani mwako, iwapo utasimama mbele za Mungu nawe uhesabiwe kuwa mwenye haki asiye na hatia mbele za Mungu. Hebu na tuombe. Mungu mtakatifu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa haya ambayo tumejifunza leo hii, mambo mazuri, mambo yanayotufahamisha waziwazi kwamba hatuwezi kutenda lolote litakalotuwezesha tuwe na haki inayokubalika mbele zako isipokuwa haki itokayo kwako kwa imani katika Yesu Kristo uliyemtuma. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa anapoendelea kulisoma neno hili, na kadri ya vile amelipokea neno hili, utamsaidia afahamu ya kwamba haki itokayo kwa Mungu, haki iliyo katika Kristo, ndiyo tuahitaji maishani mwetu. Najua ya kuwa hili ndilo utakaloendelea kumfundulia zaidi, kwa kuwa wamjali na pia wampenda. Haya nimeyaomba nikijua kwamba kwa Roho wako Mtakatifu utamsaidia, utaendelea kujifunua kwake zaidi, ili aendelee kutenda mema na kutenda haki, kwa sababu ya hiyo haki iliyomo ndani yake, haki itokayo kwako ewe Mungu kwa imani katika Kristo uliyemtuma. Jina lako libarikiwe milele, jina lako liinuliwe, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuendeleza katika hili ulilojifunza leo, maana haki tunayohitaji hatuwezi kuipata kwa juhudi zetu, bali kwa kumwamini huyo Mungu atufanyaye haki mara tunapomwamini Bwana Yesu Kristo. Dini yako itakwambia tenda hili, tenda lile, ili upate kuhesabiwa haki, lakini tazama, Mungu amenena nawe na kukwambia kwamba njia ndiyo hii, ifuate. Nawe ukifuata njia hii, utahesabiwa haki, maana njia ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, aliye hai. Kwa kumwamini, utapata uzima wa milele na pia kuhesabiwa haki mbele zake Mungu. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa zaidi kutokana na hayo ambayo Mungu ametuandalia kwenye kitabu hiki cha Warumi. Neema yake Yesu Kristo iwe nawe hadi wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Fundisho hilo najua kwamba limebariki moyo wako. Fahamu kwamba tupo hapa kwa ajili yako, hasa kukusaidia kiroho. Waweza kutushirikisha maswali au maoni yako kwa kuwasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Transworld Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Mchungaji ataendelea kufunza kutoka kwenye sura ya 3 aya ya 21 hadi 31 ya kitabu hiki cha Warumi. Tangulia kusoma hapo ili upokee mibaraka zaidi. Kama mpenzi wa kipindi hiki na kuhimiza ukifadhili kwa kujitolea kifedha, andika hundi yako kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa hapo awali. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.